Dobar dan vam želimo, u talas je Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Požar u fabrici viskoza u Loznici. Vatrogasci pokušavaju da zaustave stihiju pre nego što zahvati 500 tona tu skladištenog ugljen disulfida. Monetarni odbor Narodne banke Srbije razmatra mere za jačanje dinara. Holandija se i dalje protivi odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma jer Srbija nedovoljno sarađuje sa Hagom, saopšteno u Briselu. Oko 300 studenata i srednjoškolaca ponovili proteste u Solunu, uništavajući automobile i izloge. Danas u Srbiji kiša, maksimalno 4 stepena. U naredni pola sata poslušajte i priču o japanskom biznismenu zaslužnom što je u njegovoj zemlji nedavno postavljena prva bista Nikoli Tesli.
Meni je bio sramota što nisam znao koliko je veliki čovjek Nikola Tesla bio. I zato sam hteo da Japancima da pokažemo kakav je Nikola Tesla bio.
Hoće li vlada Mirka Cvetkovića izdržati ceo četvorogodišnji mandat, procenjuje predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Znate, u politici reći sigurno, a to je ipak stvar političkog dogovora, je prosto smešno, sve je moguće.
Kao i kako neki u hrvatskih Srba dočekuju Aleksandra Vučića, koji je danas počeo turneju po Dalmaciji, Nikola Bolta, načelnik opštine Gračac.
Uopće me ne interesira njihov dolazak na ovaj prostor. Uglavnom, oni ovom narodu ništa nisu pomogli, ni nekad kad je možda trebalo, ili su mogli ili nisu, ne znam, a sad ni pogotovo nam ne trebaju pomagati.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju za ponedeljak, 8. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Požar koji je jutros oko 9 sati zahvatio fabriku viskoza u Loznici još nije lokalizovan, a vatra se širi prema delovima fabrike, cel vlakno i svila. Oblak dima iz fabrike širi se preko naselja Trbušnica koje se nalazi između Loznice i Banje Koviljače. Iz opštine Loznica, Miroslav Mijatović.
U ranim jutarnjim časovima došlo je do požara u nekadašnjem hemijskom gigantu viskozi. Prema prvim informacijama sa terena u plamenu se našao pogon stare svile. Veoma gustavni dim širi se prema Loznici, a vatrogasne službe iz Loznice i Šapca trenutno rade na lokalizovanju požara. Kako saznajemo, gore električne instalacije. Na licu mesta odmah su izašli gradski čelnici, prvenstveno gradonačelnik Loznice Vido Petrović, njegov zamenik Petar Ekmešić i predsjednik skupštine grada Jovica Todorović. I kako saznajemo, za sada požar je pod kontrolom.
Imate li saznanja o eventualno povređenima?
Jedan radnik je bio u zgradi, ali nema nikakvih zvaničnih informacija za sada.
Također u blizini mesta požara nalaze se velike količine zapaljivih materija, 500 tona ugljen disulfida koje se čuvaju pod vodom. Pomoćnica ministra životne sredine i prostornog planiranja Ljiljana Stojanović izjavila je da požar nije zahvatio te supstance i da se sve čini da do toga i ne dođe. Da nema opasnosti po lokalno stanovništvo izjavio je i načelnik sektora MUP-a za zaštitu spašavanje Predrag Marić. Pre oko sat vremena on je najavio dolazak snaga iz Sremske Mitrovice, Bajine Bašte i Valjeva, kao i dva helikoptera MUP-a koji će se priključiti gašenju požara, čiji uzroci do ovog trenutka nisu poznati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Monetarni odbor Narodne banke Srbije razmotrit će danas nove mere koje će omogućiti jačanje dinara. Dinar je danas ojačao za 3,6% prema evru, tako da će zvaničan srednji kurs Narodne banke Srbije biti 86,26 dinara za evro. Predlog zakona o budžetu za 2009. godinu trebalo bi danas posle podne da stigne u Skupštinu Srbije na razmatranje. U predlogu koji je juče usvojila vlada, ukupni prihodi budžeta su 698,7 milijardi dinara, dok su ukupni rashodi 748,3 milijarde, što znači da budžetski deficit iznosi 49,6 milijardi dinara. Kako je najavljeno, predlog će sutra biti podeljen poslanicima, a rasprava bi mogla da počne najverovatnije krajem sedmice. Budžet će sigurno biti usvojen u ovoj godini, izjavila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Ono što je sigurno, to je da ćemo zakon o budžetu doneti u ovoj godini.
Saradnja Srbije sa Haškim tribunalom nije se dovoljno poboljšala da bi Holandija prestala da se protivi odmrzavanju privremenog sporazuma, rekao je holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije u Briselu na kojem će ministri raspravljati o Zapadnom Balkanu. U nacrtu zaključka Saveta ministara EU kaže se da Savet smatra da će, zahvaljujući snažnom administrativnom kapacitetu, Srbija moći da dobije status kandidata za članstvo u EU čim budu ispunjeni svi neophodni uslovi, ali se ne pominje 2009. kao datum. Rodbina Stanka i Stanice Bogdanović odbila je poziv da danas posle 13 preuzme njihova tela sa Instituta za sudsku medicinu u Nišu, gde se obavlja dodatna obdukcija zbog sumnje da bračni par Bogdanović nije umro prirodnom smrću, kako je utvrđeno na analizi u Prištini. Bračni par Stanko i Stanica Bogdanović, koja je bila nepokretna, nađeni su mrtvi u petak ujutru u svojoj porodičnoj kući u selu Kriljevo, opština Kosovska Kamenica. Delegacija Srpske napredne stranke, koju predvodi zamenik predsjednika Aleksandar Vučić, u dvodnevnom je obilasku Srba u Hrvatskoj. Naprednjake i nekolicinu beogradskih novinara koji prate posetu na graničnom prelazu Batrovci dočekala je hrvatska policija, koja ih je dopratila do Smokovića, sela u zaleđu Zadra. Na pitanje hrvatskih novinara da li mu intimno žao što je taj deo Hrvatske oslobođen, Vučić je odgovorio: "Pogledajte ove srušene kuće pa ćete vidjeti kako je oslobođen." Upitano o zločinima srpskih jedinica u mestu Škabrnja, također u blizini Zadra, Vučić je odgovorio da nije čuo za taj zločin, ali da osuđuje sve zločine i da nijedan ne opravdava. Poseta se nastavlja obilaskom Benkovca, Kistanja, manastira Krka, Knina i Gračaca. Suđenje Siniši Vučiniću i grupi od 33 optuženih za ometanje policajaca prilikom hapšenja Slobodana Miloševića odloženo je na neodređeno vreme dok ne bude pribavljena dodatna dokumentacija. Drugi opštinski sud u Beogradu zatražio je da se pribave imena policajaca koji su ometani u obavljanju službene dužnosti prilikom hapšenja Miloševića u Vili Mir 2001.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Više stotina srednjoškolaca i studenata od jutros ponovo su demolirali automobile i lupali izloge u Solunu. Trećeg dana nemira srednjoškolci i studenti u Solunu i Atini uglavnom nisu otišli na nastavu, a profesori univerziteta su otpočeli trodnevnu obustavu rada u znak protesta što je policija usmrtila 15 godina starog Aleksandrosa Gigopoulosa u subotu već u Atini. Za kasnije popodne i večeras, kao i za sutra, već su najavljeni protesti širom Grčke. Jedan od osumnjičenih za planiranje napada u Mumbaju nalazi se među uhapšenima u raci u jednom vojnom kampu u Pakistanu. Pakistanske snage zauzele su kamp koji su koristili ekstremisti optuženi za napade u Mumbaju i uhapsile više od 12 ljudi. To je prva akcija Pakistana nakon terorističkih napada u kojima je stradalo skoro 200 osoba. Gotovo 20 ljudi je poginulo u ratu narkokartela u Meksiku. U napadu karakterističnom za kartele, jedan komandos je u nedelju ubio 6 ljudi u baru u centru Ciudad Juaresa, blizu granice sa Sjedinjenim Državama, gde su ubijeni jedan muškarac i jedna žena. Tela drugog para su pronađena na ulici, a telo jednog muškarca na terenu za bejsbol. U ratu trgovaca narkoticima od početka ove godine poginulo je 4.500 ljudi. Islamski vernici od danas pa naredna 4 dana slave hadžijski Kurban Bajram ili Dan žrtve. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je praznik svim islamskim vernicima u Srbiji, poželevši im da ga provedu u miru, toleranciji i međusobnom razumevanju. Džamija u mestu Fezlagića Kula kod Gackog zapaljena je protekle noći. Glavni imam islamske zajednice u Trebinju, Husein F. Hođić, izjavio je da policija Republike Srpske trenutno vrši uviđaj. Ovo naselje bilo je mesto niza napada na povratnike u posleratnom periodu. I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku idemo pravo u Brisel, tamo nas čeka Đeračina Tuhina. Vi naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dvodnevni sastanak ministara inostranih poslova Evropske unije počeo je sa informacijom koja ne može biti dobra za Beograd, odnosno za vlast u Beogradu. Naime, ministar inostranih poslova Holandije je rekao da ne može biti odmrzavanja privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, jer Srbija nedovoljno sarađuje sa Hagom. Na telefonskoj vezi u Briselu je moja koleginica Đeračina Tuhina. Đeračina, to je vest koja je ovdje preneta kao udarna. Da li je to i najvažnije što možemo u ovom trenutku reći iz Brisela?
Pa reklo bi se, Miloše, mada nikad nije bilo predviđeno da na dnevnom redu bude odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer podsjetimo da će se on odmrznuti u tom trenutku kada Savet Evropske unije utvrdi potpunu saradnju Srbije sa Međunarodnim sudom u Hagu. Naravno, najtvrđi stav ovdje ima Holandija, pa je Maxim Verhagen, ministar inostranih poslova Holandije, već rekao da Srbija ne sarađuje u potpunosti. Nemojmo zaboraviti da Holandija i dalje insistira da će dozvoliti odmrzavanje ovog sporazuma jedino u trenutku kad se Ratko Mladić nađe iza haških rešetaka. Tako da je malo verovatno da može doći do nekog pomaka u nekoj bliskoj budućnosti koji bi promenio ovaj holandski stav, jer nemojmo zaboraviti, ipak je Ratko Mladić veoma važan i od njega možda bi zavisila i cela holandska vlada. Nemamo, recimo da je pre par godina zbog izveštaja u Srebrenici pala vlada Holandije, tako da se ne bi isključila ta mogućnost ako bi Holandija dozvolila odmrzavanje ovog sporazuma. Čak i kad je bilo na dnevnom redu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon hapšenja Radovana Karadžića, sećamo se da je Maxim Verhagen čak i tad rekao da pozdravlja hapšenje Karadžića, ali da Holandija celo vreme insistira na hapšenju Ratka Mladića. Sa druge strane, i Evropska unija prema nacrtu koji je dostupan novinarima pozdravit će progres Srbije u procesu saradnje sa Haškim tribunalom, ali će tražiti da ova saradnja bude kompletna i bez obzira na ovo, ipak zahvaljujući jakim administrativnim kapacitetima, Evropska unija smatra da bi Srbija mogla ubrzati put prema Evropskoj uniji time što bi mogla ubrzo dobiti status kandidata, naravno uz opasku kada se budu ispunili svi uslovi za to.
I ne sasvim sigurno u 2009. godini, kako se navodi u zaključku Saveta ministara, je li tako?
Pa 2009. godina ovog puta se ne spominje kao datum, mada je bilo u izveštaju o napretku u novembru, ali sa datumima se više ne igra zbog oklevanja par zemalja članica da obećavaju datume, a to se tiče prvenstveno Srbije i Hrvatske. I pre svega Nemačka se protivi toga da daje datume zemljama zbog nedostatka Lisabonskog sporazuma i institucionalnih reformi u okviru Evropske unije za dalje proširenje, ali se više radi o predizbornoj igri nemačke vlade, nemačke administracije koju čekaju izbori naredne godine, pa time želi da se pošalje, reklo bi se, pozitivan signal nemačkim glasačima koji u većinom ne podržavaju više proširenje Evropske unije zbog takozvanog umora od proširenja. Što ne znači da se to neće desiti za Srbiju u trenutku kada uhapsi Ratka Mladića, odmrzne se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Srbija, koja se uvek hvali zbog administrativnih kapaciteta, zaista može ići brzo ka evropskim integracijama, ali treba prvo otkloniti ovu glavnu prepreku koja je u Hagu.
Đeračina Tuhina u Briselu. Hvala Đeračina. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović pozvala je sve građane Kosova da prihvate misiju EULEX.
Pre svega svim građanima na Kosovu, a naravno i nealbanskom stanovništvu i Srbima, poručujem da ova misija EULEX jeste u skladu sa odlukom pre svega Saveta bezbednosti, da će imati statusnu neutralnost kao bitnu karakteristiku. Ono što je jako važno, da se neće primeniti Aktisarijev plan, odnosno da će biti poštovana rezolucija 1244, a to znači da je Kosovo sastavni deo Srbije, da je to naša južna pokrajina i da je to jedan od naših apsolutnih državnih prioriteta.
Izjavila je predsjednica Skupštine koja je jutros održala predavanje na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Također ona je ocenila kako veruje da će aktualna vlada imati kompletan mandat bez obzira na posebne izazove koje su pred njom, navodeći da, citat, ne bi bilo ovoj priči da u nju ne veruje.
Ja iskreno verujem da će ova vlada opstati do kraja mandata, no znate, u politici reći sigurno, a to je ipak stvar političkog dogovora, je prosto smešno, sve je moguće, moguće je da padne vlada, moguće je da u nekom narednom periodu bude rekonstrukcija vlade, međutim, ja ne bih bila u ovoj priči da u nju ne verujem, uverena sam dakle da će ova parlamentarna većina i ova vlada kompletan mandat imati.
Na polovini emisije još jedno vesti dana. Požar u fabrici viskoza u Loznici. Vatrogasci pokušavaju da zaustave stihiju pre nego što zahvati 500 tona tu skladištenog ugljen disulfida. Monetarni odbor Narodne banke Srbije razmatra mere za jačanje dinara. Holandija se i dalje protivi odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma jer Srbija nedovoljno sarađuje sa Hagom, saopšteno u Briselu. Oko 300 studenata i srednjoškolaca ponovili proteste u Solunu, uništavajući automobile i izloge. Danas u Srbiji kiša, maksimalno 4 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budžet za 2009. godinu zahteva mnogo veću finansijsku disciplinu nego ovogodišnji, izjavio je ministar trgovine i usluga Sloboda Milosavljević. On je istakao da je važno voditi računa o najugroženijim kategorijama stanovništva koji će biti najviše pogođeni povećanjem cena i nedostatkom primanja. Na pitanje našeg radija zašto je vlada ovaj budžet nazvala restriktivnim i u čemu će se ta restrikcija ogledati, Milosavljević kaže.
To je potrošnja države, to je pre svega vlada, skupština, javna preduzeća, sve one institucije institucije gde ima verovatno i viška zaposlenih i nekih neracionalnih troškova i neopravdano visokih plata. To je prvo što treba da se dovede u neku normalu i da se uskladi sa realnim mogućnostima i budžeta i ekonomije i finansijske krize koja se osjeća i na ovim našim prostorima. Druga vrlo bitna stvar je ono što se manje vidi, a takođe puno toga ima u državi, kao što je na primjer upotreba službenih vozila, službena putovanja, ušteda u velikim potrošačima kao što su zdravstvo, kao što je prosveta, kao što je nauka, obrazovanje.
Kaže ministar Slobodan Milosavljević, budžet koji je vlada predložila Skupštini označila ga kao izuzetno restriktivan, to nikako nije ocenio u razgovoru za naš jutarnji program ekonomista sa Alfa univerziteta Daniel Cvjetićanin. Stav koji je potpuno suprotan onome što je juče u vladi iznela i ministarka financija Dijana Dragutinović ovako objašnjava.
Ne može biti restriktivan budžet koji je veći od prošlogodišnjeg. Iznos je veći od prošlogodišnjeg. Reč restrikcija znači da je nešto manje nego što je nekada bilo. On je veći čak i kad se uzme u obzir inflacija, a kada se uzme u obzir razna inflacija koja je relativno mala, onda je tek već. Drugi razlog zašto to nije restriktivan budžet vidi se i po samoj vladi. Da li se vlada ičega odrekla? Koliko je ministarstava ukinuto da bi došlo do restrikcije budžeta?
Oprostite, vlada se odrekla službenih automobila i
tako? Delimično se odrekla.
Da li je to znak automobila da je vlada spremna na odricanje?
Znate, to je jedan psihološki, verovatno su i marketinški stručnjaci rekli, znate, narod je najosjetljiviji na vaše automobile. Ostavite vi i vaše stotine agencija, i vaše stotine direkcija, i vaši stotini komiteta, i vaši stotini saveta, i stotine institucije u koje ste potrpali što rođake, što prijatelje, što kumove, što burazere, a samo odrecite se i to za niže činovnike onih automobila i bit će to restriktivan budžet. Ne, to nije restriktivan budžet. Za ekonomista je restriktivan budžet kad se ozbiljno smanji broj ministarstava, broj činovnika u ministarstvima, broj savjetnika u ministarstvima, broj skupih konsultanata koji se plaćaju, kada ne bi 500-700 hiljada dolara se plaćale na brzinu sklepane ekspertize velikih konsultantskih kuća, to bi onda bio jedan restriktivan budžet.
Kaže Daniel Cvjetićanin. Monetarni odbor Narodne banke Srbije razmatra danas nove mere koje će omogućiti jačanje nacionalne valute. Profesor ekonomije Vladimir Vučković, saradnik Ekonomskog instituta iz Beograda, izjavio za naš program da će mere centralne banke pozitivno uticati na stabilnost dinara i da će kurs biti na još nižem nivou od sadašnjeg. Međutim, ove mere urodit će plodom samo kratkoročno, jer one praktično na silu dovode devize na tržište, kaže Vučković.
Ako je narušena jedna neophodna putanja porasta deviznog kursa, kada prođe ovi kratkoročni efekti, uslediće još dramatičnija i burnija depresijacija dinara nego što smo do sada imali slučaj. Do nove godine ne očekujem bilo kakve poremećaje, a onda od januara meseca treba sačekati kako će se efektuirati kriza kod nas, da li ćemo imati probleme u realnom sektoru, pa možda preneseno i na finansijski sektor dođe do nekih turbulencija. Pa ako se sve to desi kasnije na zimu ili u rano proleće, možemo očekivati povratak porasta deviznog kursa. Pokazalo se da kurs stremi ka vrednosti od 100 dinara za euro i ne bi trebalo da nas iznenadi da na proleće i dostigne ovu vrednost.
Profesor Vladimir Vučković, stanovnici Beograda sa kojima smo danas razgovarali zabrinuti su zbog oscilacija kursa dinara, mada ne strahuju previše.
Pa svi drže kurs normalno veći, ovo je namešten kurs, ovo je veštački se drži kurs. Pa nema što da se plaši, bilo je mnogo gore, pa smo preživjeli.
Kad je ovako strašno, kurs varira, ja onda i ne kupujem ošte euro. Znači, držim dinare, mislim da to pametije. Šta vredi, ja sam kupao pa 90, kako ću prodam pas?
Pa sve teže i teže srednji stalež koga više uopšte i nema živi. Pa u praksi sastavlja se kraj sa krajem, eto tako, preživljava se.
Ja čuvate evre?
Pa za sada čuvam koliko mogu.
Ne pada dinar. Evro leti gore, ovo je sad pred novom godinu. Oni lete, brzo će past. Dinar će biti jači od evra. A ovo će čatni sinovi za jednu mjesec, dva dana ovde do Božića, za mjesec dana da napune depoje, onda mi sročne plati depoje idemo. E onda ćemo pokazati gdje je evro, gdje je dinar.
Biće dobro, samo nek je zdravlja i neka je mira. Da se lepo slože i da reše pitanje, samo da napreduje naša lepa Srbija da bude dobra. Ajde.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Postignuta je velika saglasnost u realizaciji dogovora o energetskom sporazumu sa Rusijom, posebno u delu koji se odnosi na izgradnju podzemnog skladišta gasa u Banatskom dvoru i na deo koji izgradnje magistralnog gasovoda Južni tok koji prolazi kroz Srbiju, izjavio je ministar energetike Petar Škundrić. On je rekao da je preostalo da se još pregovara oko kupoprodaje 51% akcija NIS-a. O jednom od spornih pitanja ovog dogovora, delu koji se odnosi na ulaganje sredstava u rekonstrukciju i modernizaciju NIS-a, Škundrić kaže:
Rusi su ostajali pri onom delu da će uložiti minimum od 500 miliona evra u rekonstrukciju, ali kako su razgovori tekli, tu je značajan napredak postignut u smislu da su prihvatili ceo plan, investicioni plan koji je NIS svojevremeno napravio i čija cena je objektivno veća od 500 miliona. I prihvatili su i više od toga u delu takozvanog srednjeg ili dubokog krekinga, hidrokrekinga, čija tehnologija sama za sebe prevazilazi oko 500 miliona evra.
Rekao je ministar Petar Škundrić. U Solunu je danas došlo do novih incidenata u kojima je oko 300 studenata i gimnazijalaca uništavalo automobile i izloge prodavnica. Neredi u Grčkoj traju od subote u znak protesta protiv ubistva jednog maloletnika kojeg je u Atini ubila policija, priredila Sabina Čabaravdić.
U današnjim protestima u centru grada mladi su uništavali sve oko sebe u blizini policijske stanice iz koje policajci nisu intervenisali. Univerzitet u Solunu, koji su okupirali studenti, po odluci rektora zatvoren je najmanje dva dana. Smrt 15-godišnjeg Andreasa Grigoropulusa, kojeg je u subotu u Ateni ubio policajac, izazvala je val demonstracija i sukoba između demonstranata i policije u velikim grčkim gradovima. Ministar unutrašnjih poslova Prokopis Pavlopus na preskonferenciji ovako je opisao trenutno stanje. Protesti se trebaju održati, ljudi imaju pravo na odbranu svojih ideja i principa. Ali dozvolite mi da naglasim, bez uništavanja tuđe imovine, osobito ljudi koji nemaju veze sa svim što se dešava. Na pitanje o kažnjavanju policajca koji je pištoljem ubio maloljetnika, Pavlopoulos je odgovorio: Jedino će temeljna istraga ustvrditi što se zaista dogodilo. Jedno je sigurno, istina će izaći na vidjelo i odgovorni će biti kažnjeni. Ubistvo 15-godišnjeg mladića izazvalo je u Grčkoj najsnažnije nasilje još od Drugog svjetskog rata. Pojedini analitičari ocjenjuju da je čak proširenije od studentskih protesta protiv vojne hunte 70. godina prošlog stoljeća. Ti protesti protiv hunte izazvani su upadom jednog tenka u univerzitetski grad u Ateni i ubistvom 40 osoba, no bili su kratkog daha i ograničeni na malo područje u okolini Politehničkog fakulteta. Nemiri koji su obilježili grčku politiku velikog dijela 20. stoljeća bili su stvar prošlosti. Ovi aktuelni, prema ocjeni dobrih poznavalaca prilika, rezultat su zapravo nezadovoljstva koje raste zbog sve većeg jaza između bogatih i siromašnih u Grčkoj. Statistički podaci pokazuju da svaki peti stanovnik te zemlje živi ispod granice siromaštva. Mladi su, što pokazuje i silina protesta u zadnja tri dana, dezorijentirani i smatraju da nemaju što očekivati od budućnosti.
A izvestila Sabina Čabaravdić. Došli smo ovde 13 godina posle Oluje kako bismo ozbiljno pokrenuli pitanje života Srba u Hrvatskoj, izjavio je zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić tokom posete Zadarskom zaleđu danas na početku svoje turneje po Severnoj Dalmaciji, izveštava Goran Vežić.
Ostaje otvoreno s kim će on to pokrenuti pitanje boljeg života Srba u Hrvatskoj, kad ni onim općinama gdje su Srbi u većini i gdje su na vlasti nije ni kontaktirao lokalne vlasti. Za njih on nije ni došao, kaže nam predsjednik općine Kistanje Slobodan Rončević iz Samostalne demokratske srpske stranke.
Pa evo, službene najave ni takve nema, ja sam dobio, ja imam samo ovu škrtu informaciju iz novina.
Uz Smoković i Kistanje predviđeno je da Vučić danas posjeti još manastir Krku, Benkovac, Knin i Grač. U Gračacu je načelnik općine Nikola Bolta iz Samostalne demokratske srpske stranke koji kaže da je dolazak izvan njihovih planova i interesa.
Ta neka posjeta nije u konceptu sa planom nikakvim, ni politike, ni stranke, ni općine, tako da uopće me ne interesira njihov dolazak na ovaj prostor.
Bolta se boji da bi Vučićev dolazak mogao proizvesti i određene političke štete.
Čak moguće su štete, zavisi kako će dio ljudi prihvatiti i tako dalje. Uglavnom, oni ovom narodu ništa nisu pomogli, ni nekad kad je možda trebalo, ili su mogli ili nisu, ne znam, a sad ni pogotovo nam ne trebaju pomagati.
I potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević napominje da Vučić nije kontaktirao ni jednu relevantnu instituciju Srba u Hrvatskoj.
Koliko ja znam, nema formalnih prepreka njegovom dolasku, no dosadašnja iskustva sa predstavnicima radikalske politike nisu dobra. Njihov nacionalistički pristup ratnim događanjima samo je odmogao. Doprinio je i odlasku Srba iz Hrvatske i usporio njihov povratak u Hrvatsku i stoga je razumno ovakav posjet očekivati sa skepsom. Vučićeva nova stranka najavila je mekšu politiku i odustanje od granica takozvane Velike Srbije. I vidjet ćemo da li će njegove poruke ili postupci pri boravku u Hrvatskoj potvrditi tu novu orijentaciju. Meni bi osobno bilo draže da on tu novu proevropsku politiku već pokazao u Srbiji, na primjer prema vojvođanskim Hrvatima i Mađarima koji imaju mnogo razloga po lošem pamtiti radikale iz 90-ih. Da je prema njima ranije došlo do nekih poruka mira, suživota, bratstva, sigurno bi mi ovdje sa manje skepse očekivali njegov dolazak.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
A na ovom mjestu posjetit ćemo vas na kakav je salto mortale napravio Vučić, izjave iz 2000.
Vidite da danas mnogi sa podsmehom kažu, gdje su vam danas Karlova, Gogulin, Karlovac i Virovitica? To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali, skute ljube i ruke im ljube, oni hoće da kažu, gdje ste vi danas radikali, raduju se i seire tome što su ustaše okupirale srpsku zemlju i hoće i nas srpske radikale da ubede da to nije srpsko, da smo mi govorili gluposti, da mi nismo znali šta je naše, a mi ni tada ni danas nismo htjeli i nećemo ništa što je tuđe, hoćemo samo ono što je naše srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje i to moraju da znaju.
Pre nešto više od mjesec dana Vučić je sada kao funkcioner stranke koja se odcepila od Šešelja odrekao svih ovih granica, rekavši da je to nerealan san.
Mislim da je besmisleno da vam neko kaže da Karlovac pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Japanski biznismen Hirohito Osamu doputovao je u Srbiju u posjetu svom prijatelju ambasadoru u Beogradu Tadašiju Nagoji. Ovdje je po prvi put čuo za naučnika Nikolu Teslu. Tu počinje priča koju iz Užica prenosi Novka Ilić.
Po povratku u Japan shvatio je da Japanci malo znaju o ovom geniju srpskog porekla, a u Tokiju našao je samo jednu Teslinu fotografiju u Muzeju elektrike. Organizovao je prijatelje i postavljena je letos Teslina bista u Tokijskom muzeju, a na internetu je saznao da je u isto vrijeme i Užicu kraj stare centrale, podignute 1900. godine po Teslinim principima, postavljena slična bista. I Osamu je poželeo da dođe u Užice.
Meni je bilo sramota što nisam znao koliko je veliki čovjek Nikola Tesla bio. I zato sam htio da Japancima, mojim sunarodnicima, da pokažemo kakav je Nikola Tesla bio. Mi smo svi beneficiramo od pronalazači radova Nikola Tesla i zato sam htio da podignemo taj spomenik da bi ostao tamo u muzeji. Meni je bilo jako drago ako uspe moj namjera da približava naših dva naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Požar u fabrici viskoza u Loznici, vatrogasci pokušavaju da zaustave stihiju pre nego što zahvati 500 tona tu skladištenog ugljendisulfida. Monetarni odbor Narodne banke Srbije razmatra mere za jačanje dinara. Holandija se i dalje protivi odmrzavanju privremenog trgovinskog sporazuma jer Srbija nedovoljno sarađuje sa Hagom, saopšteno u Briselu. Oko 300 studenata i srednjoškolaca ponovili proteste u Solunu, uništavajući automobile i izloge. U Beogradu trenutno 4 stepena, što je za danas najavljeni maksimalni temperaturna, maksimalna temperatura. Bio je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 8. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.